Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 11 aprilie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Partidul Social Democrat și soluția pentru alegerile la primăria capitalei.
Controversatele decizii ale Curții Constituționale.
Bob Dylan și premiul Pulitzer pentru literatură. Începem, doamnelor și domnilor, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Patronatul și sindicatul uzinei Dacia au ajuns la un acord asupra unei majorări salariale de 360 de lei și de la Pitești s-a anunțat încetarea grevei începută la 24 martie. La grevă au participat peste jumătate din cei 13.000 de salariați, iar încetarea lucrului s-a soldat cu reducerea producției cu aproape 17.000 de mașini. Logan, amănunte în cursul emisiunii. Cristian Diaconescu, vicepreședintele PSD, a fost desemnat în mod oficial candidat al partidului la alegerile locale pentru primăria orașului București. Tot astăzi a avut loc lansarea festivă într-o reuniune desfășurată la Sala Palatului a candidaților Partidului Democrat Liberal, al cărui reprezentant pentru primăria orașului București este Vasile Blaga. Asociația Magistraților din România și-a sărbat aniversarea de 15 ani în cursul unei reuniuni la care au fost invitați și o serie de ambasadori ai statelor Uniunii Europene. Jacques-Louis Werner, ambasadorul Olandei la București, a declarat cu acest prilej, citat de Mediafax, că lipsa unor verdicte clare și sentințe necondiționate în cazurile de corupție la nivel înalt dezamăgește opinia publică și că toată lumea așteaptă o strategie națională de remediere a situației. Un comunicat de presă al Parlamentului European amintește astăzi că, în evaluarea progreselor României, Comisia Europeană s-a declarat în februarie preocupată de, cităm, absența de rezultate convingătoare până la această dată în lupta împotriva corupției. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a întâlnit la Tighina cu Igor Smirnov, liderul regiunii separatiste Transnistrene. Întâlnirea dedicată negocierilor legate de rezolvarea conflictului transnistrean a fost prima dintre cei doi lideri din 2001 încoace. Voronin și Smirnov ar fi căzut de acord asupra convocării de urgență a grupurilor de lucru cu sarcina de a stabili măsuri de încredere între Chișinău și Tiraspol. Șeful misiunii OSCE în Moldova, ambasadorul Filip Remler, a salutat într-un comunicat de presă reluarea dialogului direct, spunând că întâlnirea, citez, a constituit un prim pas ce ar putea pava drumul spre reluarea negocierilor de reglementare a conflictului în formatul 5+2. Potrivit unor oficialități de la ONU, secretarul general al Organizației Mondiale, Ban Ki-moon, a decis să nu participe la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing. Motivul oficial invocat de purtătoarea sa de cuvânt ar fi un calendar încărcat la data respectivă și nu criticii de la adresa autorităților chineze în legătură cu represiunea tulburărilor din Tibet și nerespectarea drepturilor omului. Într-un discurs pronunțat la Casa Albă, președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că Irakul a devenit punctul de convergență a două dintre principalele amenințări ce confruntă America, Al-Qaeda și Iranul. Un eșec american în Irak ar constitui, după spusele sale, victorii cheie pentru organizația teroristă și regimul de la Teheran.
Mulțumesc, Victor, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vreau să vă asigur că la această candidatură îmi voi pune toată capacitatea, tot sufletul, în așa fel încât să câștigăm această primărie care niciodată n-a fost a stângii, dar care probabil niciodată n-a fost mai aproape de un candidat al stângii ca astăzi.
A declarat astăzi vicepreședintele Partidului Social Democrat, Cristian Diaconescu, după desemnarea sa de candidat al socialdemocraților la alegerile pentru primăria generală a Bucureștiului. Sabina Fati pune în context această știre.
Acceptând candidatura pentru primăria capitalei, Cristian Diaconescu a salvat pentru moment unitatea social-democraților. Fruntașii PSD au fost tot mai divizați pe falile tradiționale, tabăra Iliescu și gruparea Anastase Mitrea, în vreme ce grupul de la Cluj pare să se distanțeze tot mai mult de războaiele interne. Cristian Diaconescu, aflat într-un echilibru precar între tabere, dar mai apropiat de transilvăneni prin atitudinile sale, a primit probabil din partea colegilor săi un dar otrăvit odată cu aruncarea sa în cursa pentru București. Diplomat de carieră și jurist de formație, Diaconescu a știut să se țină departe de marile conflicte și să păstreze, ca purtător de cuvânt al PSD, o relație bună cu presa, pregătindu-se în acest fel pentru o carieră politică solidă. Desemnarea sa pentru fotoliul de primar general ar putea însă umbri această carieră, pe de o parte fiindcă nu este pregătit pentru o campanie dură, încărcată de detaliile unei capitale aflate în plin șantier, și pe de altă parte fiindcă în acest fel Cristian Diaconescu ar putea fi dislocat din viitoarea echipă de conducere a partidului. Un eventual eșec pentru Cristian Diaconescu în această cursă ar putea fi un pretext pentru marginalizarea sa ulterioară. Pe de altă parte, însă, capacitatea socialdemocraților de a găsi un lider calificat pentru primăria capitalei scoate la iveală lipsa tot mai acută a cadrelor de partid. Cristian Diaconescu a fost pentru PSD o veșnică soluție de rezervă, începând cu dislocarea sa din funcția de secretar de stat la Ministerul de Externe în 2004 și numirea în fruntea justiției, până astăzi, când a fost mai degrabă obligat decât convins să fie candidat la primăria generală. Există totuși și câteva avantaje pe care le are Cristian Diaconescu în fața contracandidaților săi. Face parte din noi veniți în PSD, plasându-se mereu în tabăra reformatoare, nu are afaceri necurate și nu a fost până acum atacat în presă, are o atitudine mereu decentă, exersată în lungi ani de diplomație, iar mesajul său este mai degrabă pozitiv. În plus, Cristian Diaconescu ar putea fi considerat de bucureșteni un intelectual care știe să facă față civilizat atât războaielor politice cât și rigorilor birocratice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
După 14 zile a luat sfârșit greva de la uzinele Dacia Piteci. Cu ce rezultate, ne spune Radu Stănescu.
Angajații uzinei au reluat lucrul în jurul orei 13 și sindicatul a semnat protocolul cu administrația, peste 60% dintre greviști consultați de liderii de sindicat fiind de acord cu noua ofertă a patronatului. Reprezentanții administrației s-au întâlnit joi noapte cu sindicaliștii și după câteva ore de discuții le-au făcut o nouă ofertă salarială. Aceasta prevede acordarea de 300 de lei începând cu 1 ianuarie și de 60 de lei de la 1 septembrie, plus acordarea unei prime de rezultat pentru 2007 în valoare de minimum 900 de lei. Noua ofertă este mai bună decât cea făcută la începutul săptămânii, când pe total se ajunge la o creștere salarială de 390 de lei. Angajații uzinei Dacia au intrat în disputa generală pe timp nelimitat la 24 martie, după ce au respins oferta administrației de majorare salarială cu doar 12%, în timp ce ei doreau o majorare salarială de cel puțin 50%. Sindicatul a înaintat o listă cu 14 revendicări, între care creșterea salarială de 550 de lei în două tranși și prime de Paște și de Crăciun în valoare de 50% din salariul mediu brut total de societate. Potrivit presei franceze, foarte preocupată în aceste zile de mișcarea revendicativă de la Renault, greva generală a provocat pierderi ce ar depăși deja 150 de milioane de euro. Directorul de comunicare de la Dacia Piteș, Liviu Ion, a declarat că banii pentru mărirea salariilor vor veni din bugetul pentru 2008. Vom face efortul pentru a acorda, iar peste un an vom discuta despre profitul Dacia, adăugat Liviu Ion, fără să ofere amănunte despre eventuale pierderi. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
România, un amestec între Rusia și Polonia, afirmă economistul austriac Eric Obersteiner într-un interviu apărut astăzi în presa de limbă germană, în care analizează situația economiei românești. Un rezumat al interviului și al unui sondaj despre turismul din România de la William Totoc.
La începutul acestei săptămâni, ziarul conservator din Berlin, Die Welt, a dat publicității un sondaj privind imaginea României în rândurile turiștilor europeni. Din sondajul respectiv rezultă că România nu prea se bucură de încrederea potențialilor turiști, fiind plasată pe penultimul loc între Rusia și Polonia. 28% dintre participanții la sondajul ziarului susțin că nu se mai duc în nicio țară est-europeană, 21% s-ar duce, dar au probleme cu mentalitatea locală. 28% afirmă că vizita în aceste țări merită a fi efectuată și 19% spun că în aceste țări occidentalii sunt bineveniți. Sigur, rezultatele acestui sondaj nu sunt reprezentative, dar ele reflectă încă o oarecare teamă față de răsărit, considerat o zonă periculoasă și puțin primitoare. Cu totul altfel reacționează economia occidentală, ceea ce se poate deduce din numărul investitorilor străini. Austria ocupă un loc de frunte, iar firmele de acolo sunt mulțumite de felul în care pot lucra, de pildă, în România. Asta susține și economistul austriac Erich Obersteiner, care a acordat ziarului vienez Die Presse un amplu interviu apărut astăzi sub titlul ușor derutant, România, un amestec între Rusia și Polonia. Titlul acesta însă exprimă un pronostic, fiindcă situația actuală a economiei și finanțelor românești se află încă într-o fază a tranziției. Cel puțin, așa o percepe Obersteiner, afirmând că, citez, România nu este atât de comodă ca și alte piețe răsăritene. În Cehia sau Ungaria a cam dispărut atmosfera entuziasmului de început. România acționează cu coatele și cu mult elan, finele citatul. Obersteiner este de părere că situația macroeconomică va frâna dezvoltarea economică, dar în același timp va impulsiona piața financiară, dovada fiind buna funcționare a bursei. Expertul austriac are cuvinte de laudă pentru politica de consolidare a clasei de mijloc și pentru atitudinea pozitivă a guvernului față de sectorul privat. Referitor la problema corupției, Obersteiner susține că acest fenomen este doar un apendice al birocrației de stat, pe când oamenii din sectorul particular sunt interesați să facă afaceri curate. Pentru personalul autohton care lucrează în firmele străine, expertul austriac are de asemenea doar cuvinte de laudă, remarcând buna calificare profesională și atenția deosebită de a respecta legislația în vigoare și de a nu se avânta în acțiuni riscante. Cum v-ați imagina România peste 5 ani și cu ce țară ați compara-o atunci, îl întreabă Die Presse în finalul interviului. Citez integral răspunsul sec al lui Obersteiner. Atunci România va fi mai degrabă un amestec între Rusia și Polonia. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Potrivit Băncii Mondiale, cei ce vor suferi cel mai mult de pe urma actualei crize financiare globale vor fi cei săraci. Motiv pentru care oficialii băncii cer guvernelor țărilor din spațiul Europei răsăritene și din Asia Centrală să își restructureze cheltuielile publice pentru a putea face perioade de turbulențe. Și Geo Katsu, vicepreședintele Băncii pentru regiunea Europei de răsărit și Asiei Centrale, crede că în acest moment însă economiile acestei zone se comportă destul de bine, dar semnalul de alarmă trebuie tras. Astfel, în perioada 1998-2006, venitul pe cap de locuitor din regiune a crescut de la 5.600 de dolari la 8.600, o creștere substanțială care a scos din sărăcie aproximativ 50 de milioane de oameni. Potrivit datelor Băncii Mondiale, populația acestei regiuni este de 460 de milioane. Dar acum ritmul creșterii economice va scădea, așa cum se poate constata deja în România, Ucraina, Letonia și Ungaria, și se așteaptă o tendință asemănătoare și în Croația, Kazahstan, Polonia și Cehia. Economistul șef al Băncii Mondiale pentru această regiune, Pradeep Mitra, recomandă guvernelor să își continue reformele structurale pentru că acest lucru va ajuta la reducerea vulnerabilității economiilor țărilor lor față de inflație și instabilitatea piețelor. Dar instabilitatea piețelor nu va fi singura problemă. În întreaga regiune, inflația crește și cresc și prețurile la energie.
Inflation is back.
Inflația a revenit și este ceva ce țările au crezut că au depășit deja, dar nu numai că a revenit, dar atinge cote cu două cifre. Și asta se întâmplă din motive care nu pot fi controlate de țările în chestiune, mai ales țările importatoare de petrol. Potrivit Băncii Mondiale, prețul la energie a crescut cu peste 30% în țările CSI catalogate de Banca Mondială cu venituri scăzute, adică Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kirghizistan, Tajikistan și Uzbekistan. Prețurile la alimente au crescut și ele cu 20% în țările CSI considerate cu venituri medii, adică Belarus, Kazahstan, Rusia și Ucraina. Creșteri la prețul alimentelor s-au înregistrat însă în toată regiunea, ca și în întreaga lume. Ambele evoluții, creșterea prețului la energie și la alimente, creează presiuni foarte puternice asupra cetățenilor celor mai săraci din aceste țări. Astfel, după estimările Băncii Mondiale, o familie cheltuiește peste jumătate din banii de care dispune pentru alimente. Care ar fi soluția? Banca Mondială sfătuiește guvernele acestor țări pentru a-și proteja cetățenii cei mai vulnerabili să își restructureze cheltuielile publice și să investească mai mult în asistența socială. După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct, pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz. Și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliberă.org.
Strategia cu dublu tăiș a președintelui Traian Băsescu se intitulează comentariul de astăzi al lui Șerban Orescu.
Este președintele României, în ciuda evidentelor sale calități, un gafăr politic, altfel spus un om pe care gura îl ia înainte? Ultima lui gafă constă într-un nou amestec în funcționarea justiției românești. E vorba de acuzațiile de corupție lansate marți seara de președinte împotriva judecătorilor care s-ar fi lăsat corupți de un om de afaceri din capitală pe nume Costică Costanda. În felul acesta, el a putut ridica în parcul Bordei o construcție certată cu legea. Acuzații lipsite de probe și depășind sfera de activitate a unui președinte de stat. De aici proteste din partea Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, dar și riposta prezidențială. Citez, domnul Costanda spunea de unăzi la televiziune șeful statului, a cumpărat pământul știind ce restricții are, știind că poate cumpăra pe judecător. Am încheiat citatul. Cei drept, justiția are în România reputație proastă, iar domnul Băsescu poate face capital politic incriminând-o. Dar asta nu înseamnă că președintele are dreptul de a se substitui justiției, declarând pe cineva corupt. E sigur însă că populația Bucureștiului suferă de pe urma unei dezafectări a parcului Bordei pentru un proiect imobiliar. De aceea se situează președintele alături de ea. Celebrul parc Bordei, declară domnia sa ditirambic, acolo, după părerea mea, îmi cer scuze, sunt șeful statului român, dar nu pot să nu spun ce gândesc, judecătorul ce i-a dat dreptul lui Costanda să construiască este corupt, am încheiat citatul. Domnul Băsescu ține la bucureștenii care vara se plimbă la Bordei, dar chiar făcând-o pe judecătorul. Aceasta îl face, desigur, simpatic alegătorului de mâine, în fond ușor de tras pe soară, nu însă unui alucid care ar dori probabil ca președintele să respecte Constituția și ar fi sensibil la încălcarea ei. În scrisoarea pierdută, polițaiul pristanda lui Caragiale punea și el politica înaintea legii. Curat, violare de Constituție, dar umflați-l. Mutatis mutandis, istoria se repetă. Rămâne de văzut care va fi însă opțiunea actualului cetățean. Dar după unele reacții din internet, cetățeanului de rând nu-i displace chiar reacția a la Băsescu. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Curtea Constituțională a publicat de ună zi motivația la decizia sa potrivit căreia miniștrii suspectați de acte de corupție și care sunt și parlamentari au nevoie de avizul Parlamentului pentru a putea fi cercetați. Multă lume se întreabă acum dacă decizia se aplică doar de acum încolo sau și retroactiv. Un punct de vedere semnat de Traian Ungureanu.
Decizia Curții Constituționale e de o claritate perfect neclară. Judecătorii au decis că demnitarii care sunt și parlamentari nu pot fi anchetați de procurori fără aprobarea Parlamentului. Problema e, nu pot fi anchetați de acum înainte sau din 1989 încoace. Nimeni nu știe. Dar asta nu înseamnă că nu se știe cum vor merge lucrurile. Cu siguranță toate dosarele de demnitari parlamentare aflate pe rol vor fi atinse și vor fi salvate de această decizie. Asta pentru că Parlamentul însuși a cerut curții să se pronunțe. Decizia curții e decizia de care avea nevoie Parlamentul. De ce avea nevoie? Pentru că în joc se află nume grele. Adrian Năstase, Mirol Mitrea, Paul Păcuraru, Jolt Noghi, Codruț Sereș. De ce e brusc interesat Parlamentul de soarta acestor oameni? Pentru că toți anchetații vin din pachetul PSD-PNL și sunt apărați de colegilor care dau o majoritate clară în Parlament. În orice caz, apărarea lui Năstase e una din sarcinile de serviciu obligatorii ale Parlamentului care a votat în mai multe rânduri pentru a-l scuti de probleme. Așadar, decizia curții se așează în rândul actelor de justiție cu destinație. De rest, se va ocupa cine știe și cum trebuie. Asta pare să fie clar chiar judecătorului Augustin Zegrean de la Curtea Constituțională, care a declarat acum câteva săptămâni că nu știe cum anume vor fi aplicate deciziile curții și că asta nici nu mai depinde de curte. Zegrean a făcut aceste declarații după ce președintele curții, Iuliu Vida, călcase în străchin, adică gândise corect și declarase că deciziile curții se aplică numai în viitor. Așa spune de altfel orice sistem de drept. Dar declarația lui Vida a fost rapid reambalată și până la urmă deciziile se vor aplica retroactiv. Nu e singura anomalie a deciziei curții. Curtea a explicat că demnitarii parlamentari trebuie anchetați numai cu aprobarea Parlamentului pentru că sunt și parlamentari. Numai că toți cei în cauză sunt anchetați pentru acte săvârșite ca miniștri și nu ca parlamentari. Așadar, decizia curții permite Parlamentului să acopere faptele guvernului. Statutul de parlamentar e astfel închiriat pe post de vestă anticorupție. Așa cade un alt principiu de drept, separația puterilor în stat. Decizia curții șterge granițele care separă și delimitează executivul de legislativ. Mai contează? În cele din urmă, nu. Parlamentul avea ceva de rezolvat pentru protejații săi, s-a dus la curte și a rezolvat, conform legii de la noi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
O altă decizie a Curții Constituționale care a ridicat semne de întrebare la București este aceea legată de legea adopțiilor naționale, care a instituit dreptul părinților biologici de a reveni asupra consimțământului dat în momentul înaintării copilului spre adopție. Am stat de vorbă despre această decizie cu secretarul executiv al Oficiului Român pentru Adopții, Gabriela Petrescu.
Curtea Constituțională a dat această decizie în urma unei solicitări din partea justiției venită în urma unui singur caz, și anume un tată care a reclamat că nu a fost solicitat să-și dea acordul pentru adopția copilului său, deși el nu avea calitatea de tată în momentul în care a fost copilul declarat adoptabil și apoi a fost încredințat în vederea adopției.
Și aici intervine titlul pe care l-am citit în Cotidianul de astăzi: Curtea Constituțională dă liber la șantaj și mită în cazul de adopție, adevărat?
Poate fi interpretat acest titlu. Ideea este următoarea. Noi considerăm că prin schimbarea acelor articole din lege, practic se poate genera o nouă formă de șantaj asupra părinților care vor să adopte, părinților adoptivi. De ce? Pentru că familia care își dă copilul pre-adopție poate să intervină în orice moment în procesul de adopție al copilului respectiv. Deci familia asta, unul dintre părinții biologici, poate să spună stop adopție chiar și înainte sau la ultimul proces prin care copilul este adoptat de către o familie.
Ce nu înțeleg eu, sau probabil nu se înțelege prea bine, este odată ce părintele biologic și-a dat acordul,
exact aici este
nu
problema.
Mai trebuie să revină, nu, asupra acestui.
Exact aici, exact acest lucru care era deja statutat prin lege și exact așa se petreceau lucrurile. În momentul în care se dea acordul pentru adopție, părintele biologic nu mai intervenea în procesul de adopție firesc al copilului.
Ceea ce este și logic.
Este și logic. E, tocmai asta se face acum, se revine asupra acestui lucru și părintele poate oricând să revină asupra deciziei pe care a luat-o la început, să spună nu mai sunt de acord cu adopția copilului meu, în orice fază a procesului de adopție, lucru care nu este tocmai
Aveți
bun.
În vedere o cale de atac?
Nu, din păcate, cu deciziile Curții Constituționale nu sunt în niciun fel atacabile și nimeni nu mai poate interveni asupra acelor decizii. Deciziile respective sunt general valabile din momentul în care devin valabile.
Da.
Și nu se poate interveni asupra lor. Practic, noi trebuie să schimbăm acele articole din lege în așa fel în care l-a decis Curtea Constituțională, termen de 45 de zile. Deci, printr-o ordonanță de urgență, acele articole din lege vor fi schimbate în sensul în care a decis Curtea Constituțională.
A declarat Europei Libere secretarul executiv al Oficiului Român pentru Adopții, Gabriela Petrescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
O relatare a agenției Associated Press arată că oficialități americane de rang înalt, de la vicepreședintele Dick Cheney în jos, ar fi autorizat folosirea de metode de interogare dure împotriva unor suspecți de terorist, după ce au cerut Ministerului Justiției să le confirme legalitatea. Înainte de emisiune, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, pe ce se bazează aceste informații.
Associated Press relatează că aceleași autorități ar fi avut grijă să nu-l includă pe președintele Bush în întâlniri în care au fost discutate metode de interogare folosite de Agenția Americană de Informații și Contrainformații, CIA.
Care este sursa invocată de agenția de presă citată?
Informațiile oferite de o fost oficialitate a serviciilor de informații americane sub beneficiul anonimatului, nefiind autorizată să divulge astfel de chestiuni.
Și atunci, Valeriu Sela, care a fost procesul de aprobare legală?
Între 2002 și 2003, seara de la ratare, Ministerul Justiției a redactat câteva documente, opinii care justificau folosirea unor metode de interogare, între acestea numărându-se și unele considerate de critici, tortura. Dacă analizăm momentul în care au avut loc întrunirile respective, vedem că este corelat cu documentele Ministerului, a declarat oficialitatea, adăugând că participanții au simțit nevoia unei acoperiri legale înainte de a folosi metode de interogare dure împotriva militanților Al-Qaeda. Întrunirile s-au desfășurat la Casa Albă în anii care au urmat atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001. Între participanți s-au numărat, conform relatării Associated Press, ministrul Justiției John Ashcroft, secretarul de stat Colin Powell, directorul CIA George Tenet și considerat pentru Securitatea Națională Condoleezza Rice.
Valeriu Sela, cum au reacționat aceste agenții la informațiile difuzate de Associated Press?
Refuzând să comenteze, senatorul democrat de Massachusetts, Edward Kennedy, a criticat însă ceea ce a caracterizat drept noi dezvăluiri cu privire la folosirea torturii de către administrația Bush. Cine ar fi crezut că în secolul 21, în America, oficialități de rang înalt de la Casa Albă se întâlnesc periodic pentru a aproba acte de tortură, a spus senatorul Kennedy, adăugând, cu mult după ce președintele Bush va fi părăsit Casa Albă, țara noastră va continua să plătească prețul pentru proasta reputație a acestei administrații în chestiuni care țin de domnia legii și drepturile fundamentale ale omului.
Și care au fost sau care sunt reacțiile societății civile americane?
Liga Americană pentru Drepturi Civile a cerut Congresului să declanșeze o investigație. Cu fiecare nouă revelație se creează senzația că acte de tortură au fost autorizate la Casa Albă, a spus directorul legislativ al organizației Caroline Fredrickson, adăugând, asta am suspectat de la bun început.
A fost de la Washington corespondentul nostru, Valeriu Sela.
În încheierea emisiunii, doamnelor și domnilor, o știre pentru nostalgicii epocii hippie. Bob Dylan a primit zilele trecute o importantă distinție din partea jurului premiilor Pulitzer. Despre ce este vorba, aflăm de la Dan Alexe.
Reacțiile la auzul știrii că Bob Dylan a primit premiul Pulitzer, de fapt o mențiune specială, au mers de la neîncredere până la entuziasm, trecând prin comentariul distant auzit la CNN că grație lui Bob Dylan, rock and roll-ul a intrat în grădina Pulitzer. Nu e sigur că cel în cauză ar aprecia eticheta de interpret de rock and roll. În schimb, în mod sigur, Bob Dylan a apreciat explicația scrisă a juriului Pulitzer, care i-a acordat distinția specială pentru impactul său profund asupra muzicii și culturii populare americane, manifestat prin compoziții lirice de o extraordinară forță poetică. În trecut, juriul Pulitzer a mai acordat distinții pentru muzică, însă întotdeauna pentru muzică clasică sau mai recent pentru jazz. Bob Dylan cântă de mai bine de 4 decenii și, chiar fără premiul Pulitzer, era deja considerat cel mai influent artist muzical american al celei de-a doua jumătate a secolului 20. În vârsta astăzi de 66 de ani, el a continuat să cânte și să compună încă mult timp după ce majoritatea artiștilor contemporani lui au murit sau au părăsit scena. Cântecul lui, Blowing in the Wind, de la începutul anilor 60, a fost imnul unei întregi generații de protestatari. Critici și profesori de literatură au glosat la nesfârșit pe marginea poemelor lui cântate. Deși melodiile lui sunt pline de referințe la Chekhov, Walt Whitman sau Jack Kerouac, poetul care l-a marcat cel mai mult a fost cel care i-a sugerat și pseudonimul, Dylan Thomas. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În încheierea emisiunii, piesa Jack Kerouac de pe albumul World Gone Wrong, lansat de Bob Dylan în 1993. O lume care a luat-o razna este titlul acestui album, este titlul albumului de pe care ascultăm această piesă, piesă care încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru interesul constant cu care vă ascultați, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și ne reauzim luni la ora 18, aici Radio Europa Liberă.